ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის გადაცემას, თავის ერთსაათიან პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება გადაცემა, მას სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
მიუნხენში საერთაშორისო კონფერენციას ჩინეთის წარმომადგენელი გახსნის. უკრაინაში წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების ბოლო დღეა. თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტი დაასრულეს შეერთებული შტატების დიპლომატებმა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები, პოლიტიკოსები და თავდაცვის სფეროს წარმომადგენლები მიუნხენში იკრიბებიან უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. კონფერენცია, რომელიც წელს 56-ად ტარდება, საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ყველაზე მნიშვნელოვან ფორუმს წარმოადგენს. ორდღიანი კონფერენცია ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ იან იეჩის სიტყვით გაიხსნება. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ირნას ცნობით, დღეს საღამოს კონფერენციის მონაწილეებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოთაკიც მიმართავს. საქართველოდან მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობენ საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე და ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი იალასანია. პრეზიდენტის პრესსპიკერის განმარტებით მიუნხენის კონფერენციას მიხეილ სააკაშვილი გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ვერ ესწრება. უკრაინაში კვირას დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კამპანიის წარმოების ბოლო დღეა. კიევის ცენტრში აქციებს მართავენ პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომლებიც ერთმანეთს არჩევნების მეორე ტურში კვირას დაუპირისპირდებიან. კონკურენტები ერთმანეთს არჩევნების გაყალბებისთვის მზადებაში და ელექტორატის მოტყუებაში ადანაშაულებენ. ხუჩაბაც ტიმოშენკომ განაცხადა, რომ თუ იანუკოვიჩი არჩევნების შედეგის გაყალბებას შეეცდება, ის თავის მომხრეებს ქუჩაში გასვლისკენ მოუწოდებს. უკრაინამ ქართულ ჟურნალისტ ზურაბ ხვისტანს ქვეყანაში შესვლის უფლება არ მისცა. როგორც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი უწყება, ხვისტანი კიევში არჩევნების მეორე ტურის გასაშუქებლად ჩავიდა, თუმცა ქვეყანაში შესვლაზე მას აეროპორტში უთხრეს უარი. ჟურნალისტის დაკავების ფაქტს ტელეკომპანია იმედიც ადასტურებს. უკრაინაში მყოფი ქართველი დიპლომატები ცდილობენ ვითარებაში გარკვევას. გავრცელებული ცნობებით, არჩევნების პირველი ტურის დროს ჟურნალისტი დონეცკში იმყოფებოდა, სადაც მას თავს დაესხნენ და რამდენიმე დღით ის საავადმყოფოშიც მოხვდა. თბილისში რამდენიმე საათიანი ვიზიტი დაასრულეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტეინბერგმა და მდივნის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა. ამერიკელი დიპლომატები საქართველოს პრეზიდენტს და ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდნენ. თბილისიდან მიუნხენში გამგზავრებამდე აეროპორტში გამართულ ბრიფინგზე ჯეიმს სტეინბერგმა ვიზიტს წარმატებული უწოდა და განაცხადა, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების ახლო სტრატეგიული პარტნიორია და მის მხარდაჭერას განაგრძობს. ჩვენი შემდგომი დახმარებით საშუალება გვაქვს ვიმუშაოთ საქართველოსთან ეკონომიკურ აღმშენებლობასა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოყენებაზე. ასევე მხარი დაუჭიროთ სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას და დემოკრატიის გაძლიერებას. აღნიშნა მან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი 9 თებერვალს მოსკოვში პარტია ედინა რასიასთან თანამშრომლობის ხელშეკრულებას გააფორმებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური მოძრაობის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, შეთანხმებას რუსეთის მართველი პარტიის სახელით ხელს მისი თავმჯდომარე დუმის სპიკერი ბორის გრიძლოვი მოაწერს. პარტიები ისწრაფვიან შეიტანონ წვლილი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის კეთილმეზობლობის გამტკიცებაში, ნათქვამია ხელშეკრულების ტექსტში, რომელიც ნოღაიდელის მოძრაობამ გამოაქვეყნა. ორი პარტია შეთანხმდება რეგულარული კონსულტაციები გამართონ და გაცოლონ ინფორმაცია საქართველოსა და რუსეთში არსებულ აქტუალურ და ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. დღეიდან საქართველოში დაიწყო ამომრჩეველთა სიების შემოწმება, რომელშიც 12 ოპოზიციური პარტიაც მონაწილეობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დღეს შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის და პარლამენტის ინიციატივებით დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება შესაძლებელია. საერთაშორისო ამბები. ერაყის პოლიციის ინფორმაციით 30-მდე პირი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა მანქანებში ჩამონტაჟებული ორი ბომბის აფეთქების შედეგად ერაყის წმინდა ქალაქ ქარბალაში, მაშინ როცა 100,000-ობით შიიტი მომლოცველი მნიშვნელოვან რელიგიურ რიტუალში იღებდა მონაწილეობას. მომლოცველების დასაცავად მთავრობას დაახლოებით 30,000 სამხედრო და პოლიციელი ყავდა მობილიზებული, თუმცა აფეთქებები მაინც მოხდა. ქარბალაში 100,000-ობით შიიტი იყო ჩასული, მათ შორის მეზობელი ირანიდან, შიიტებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, იმამ ჰუსეინის ტაძრისთვის პატივის მისაგებად. ორი აფეთქება მოხდა პაკისტანის სამხრეთში მდებარე ქალაქ კარაჩიში. თავს დაესხნენ ავტობუსს, რომელსაც შიიტი მუსულმანები, ძირითადად ბავშვები და ქალები, რელიგიურ მსახურებაზე მიჰყავდა. მეორე აფეთქება იმ საავადმყოფოს ეზოში განხორციელდა, სადაც ავტობუსის აფეთქების შედეგად დაჭრილებს მკურნალობდნენ. ორივე თავდასხმას სუმცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავდა 40-ზე მეტი. კარაჩიში ხშირია რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი ძალადობა, ბოლო პერიოდში რამდენიმე თავდასხმა მოხდა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 5 რუსი სამხედრო დაიღუპა და 6 დაიჭრა ჩეჩნეთში ისლამის მეამბოხეებთან შეტაკებისას. რუსეთის მედიის ცნობით, შეტაკებაში, რომელიც ურუსმარტანის ოლქში მოხდა, 15 მეამბოხე მონაწილეობდა. ხუთშაბათს ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარმა ჩეჩნეთში სუმცირე 6 ისლამისტი მეამბოხე დახოცა და რომ მთებში გრძელდება სხვა მეამბოხეებზე მისი თქმით ნადირობა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ანტისარაკეტო სისტემის ახალი გეგმა, რომელიც ინტერცეპტორი რაკეტების რუმინეთში განთავსებას ითვალისწინებს, არ არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული, არამედ მისი მიზანი ირანიდან პოტენციური საფრთხის მოგერიება. გეგმას, რომელიც ხუთშაბათს გამოცხადდა, რუსეთი ოფიციალურად არ გამოხმაურებია. წარსულში რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა შეერთებული შტატების გეგმას ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო სისტემის ნაწილების განთავსების შესახებ. ვაშინგტონმა ის გეგმა ახლით ჩაანაცვლა.
დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, სანამ პირველ რეპორტერს მოისმენთ თბილისიდან ჯერ დღევანდელი თემები. თავიდანვე სიმოსასწრებლებო ვისაუბრებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების თბილისის სტუმრობის გარშემო. ლაპარაკებთ ასევე იმაზე, რომ არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცედურა დაიწყო 5 თებერვალს. ჩვენს გადაცემაში განათლების სისტემის თუ განათლების ახალ რეფორმაზეც ვილაპარაკებთ. მინისტრი ამ სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა.
ასევე ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია მიდგომა სამხედრო პატრიოტული აღდგის მიმართ. პატრიოტიზმი ზოგადად გულისხმობს ძალიან საფუძვლიან ცოდნას შენი მშობლიური ენის და ლიტერატურის, შენი ქვეყნის ისტორიის და ამას დამერწმუნეთ ნამდვილად დადარეგის ოფიცრები ვერასწავლიან.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ ნახევარში. არის თუ არა ევროპის უსაფრთხოების შიხიდან გამოსავალი ნატოში რუსეთის გაწევრიანება, ესე ჟღერს თემის სათაური. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მისი შინაარსის შესახებ მე უფრო მოგვიანებით გეტყვით. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი სომხეთიდან საქართველოში დღეს ჩავიდნენ და თბილისი დღესვე დატოვეს. დაახლოებით 5 საათიანი ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორი შეხვედრა, ჯერ ოპოზიციური სპექტრის ლიდერებთან, ხოლო შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტთან. რა იყო საუბრის მთავარი თემები? შეიძლება იმაზე ლაპარაკი კმაყოფილი დარჩა ხელისუფლება და ოპოზიცია. აიმას ახლა მე ვთხოვ ლელა კუნჭულიას, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან მერის. ლელა გისმენ.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თავდაპირველად ვთქვათ, რომ ამერიკელმა სტუმრებმა თბილისი შუა დღისას დატოვეს, დაახლოებით თბილისის დროით 2 საათზე. მანამდე კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტეინბერგმა თბილისში ვიზიტ წარმატებული უწოდა და კიდევ ერთხელ გამოხატა ამერიკის მკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან თუ შემდგომ განვითარებასთან მიმართებით.
As we move forward with this assistance, it really does help us.
და ჩვენი შემდგომი დახმარებით გვეძლევა საშუალება ვიმუშაოთ საქართველოსთან მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებით. ვიმუშაოთ ეკონომიკურ აღმშენებლობაზე და ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოყენებაზე. ასევე დავეხმაროთ მას სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისა და დემოკრატიის კიდევ უფრო გაძლიერების, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საქმეში. ეს არის ჩვენი დახმარების მეტად მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჯეიმს სტეინბერგმა ეს კომენტარი თბილისიდან გამგზავრებამდე აეროპორტში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. ასევე გააკეთა განცხადება ამერიკის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი მილიარდ დოლარიანი დახმარების ბოლო ტრანშის გამოყოფასთან დაკავშირებით, რისთვისაც ამერიკელმა სტუმრებმა დღეს კიდევ ერთი მადლობა საქართველოს პრეზიდენტისგანაც მიიღეს. მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი თბილისში ამერიკის მტკიცე მხარდაჭერის მორიგ ღია გამოვლინებად შეაფასა. პრეზიდენტის სასახლეში ამერიკელი სტუმრები არასაპარლამენტო საპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მივიდნენ შეხვედრას. ოპოზიციური სპექტრის მხოლოდ 4 წარმომადგენელი ესწრებოდა. ესენი გახლავთ ახალი მემარჯვენეების ლიდერი, გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელი დავით გამყრელიძე, საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჯეჯილაძე, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. საუბრის ძირითად თემებად დასახელდა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები, რაც ოპოზიციის წარმომადგენელთა თქმით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცების თვალსაზრისითაც. პრობლემები, რომლებზეც მათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებთან დახურულ კარს მიღმა ილაპარაკეს, ძირითადად შეეხებოდა ადამიანის უფლებებს, არჩევნებს, მედიას, სასამართლოს თუ პოლიტპატიმრებს. დავით გამყრელიძემ შეხვედრა ოპტიმისტური განწყობით დატოვა.
ჩვენ ძალიან სერიოზული დაპირებები მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზულად, პრინციპულად დააყენებს სწორედ დემოკრატიის პრიორიტეტს, დემოკრატიის განვითარების, მის ინსტიტუციონალიზაციის პრიორიტეტს საქართველოსთან ურთიერთობაში.
დავით გამყრელიძისგან განსხვავებით ოპტიმიზმის გამოხატვისგან თავი შეიკავა ლევან გაჩეჩილაძემ, რომელიც უფრო შედეგების შეჯამებაში ეცადა და საკმაოდ უარყოფითი დასკვნა გამოიტანა. მისი აზრით, მიუხედავად ხშირი შეხვედრებისა და ძალიან დიდი მეგობრობისა, ჯერჯერობით არ დამდგარა არცერთი კონკრეტული შედეგი, არც ქვეყნის უშიშროების და არც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ქართველი ხალხი ელოდება იმ კულუარული მუშაობისა და ზეწოლის შედეგებს, რომელსაც ნამდვილად აქვს ადგილი, რომ ადამიანებმა რეალურად იგრძნონ დემოკრატიული გარემოსა და ქვეყნის სტაბილურობის გაუმჯობესების რაიმე ნიშნები. ეს უკვე ნინო ბურჯანაძის განცხადებაა, გაკეთებული ამერიკელ სტუმრებთან შეხვედრის შემდეგ. ოდნავ მოგვიანებით მის ამ კომენტარს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დავით დარჩიაშვილის განმარტება მოჰყვა, იმასთან დაკავშირებით, რომ კულუარული ზეწოლა არა ამერიკელებისთვის, არამედ რუსებისთვის დამახასიათებელი სტილია. ოპოზიციურ სპექტთან შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, გიორგი თარგამაძე, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამერიკელი სტუმრების მხრიდან მიღებულ კიდევ ერთ დაპირებას დემოკრატიული პროცესების დაფინანსების გაზრდასთან დაკავშირებით.
მათ მიიღეს გადაწყვეტილება დაფინანსების ზრდასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად დასახელდა 11%, ითქვა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებასა და გაძლიერებას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გამოყოფილ დახმარებაში მოხმარდება 11% მეტი, ვიდრე ეს იყო აქამდე. კონკრეტულად ეს დოლარებში და ციფრებში როგორ გამოიხატება, მე ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე, თუმცა ალბათ მოგვიანებით დაზუსტების საშუალება იქნება.
რადიო თავისუფლება შეეცადა ეს ინფორმაცია თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოში გადაემოწმებინა, გაირკვა, რომ საქართველოსთვის ყოველწლიური დახმარების 11%-ის გაზრდის წინადადება საქართველოს ხელისუფლებას ეკუთვნის და ის გადაგზავნილია კონგრესში, თუმცა ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ყოველწლიური დახმარება დაახლოებით $60 მილიონ შეადგენს, გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 11%-იანი მატება $6 მილიონი იქნება. ოქროპირ,
დიდი მადლობა ლელა. დიმასმენელებო, ლელა კონჭულია გიამოვდათ თბილისიდან იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სტუმრობდნენ საქართველოს დედაქალაქს, ისინი შეხვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. ლაბარაკობს რადიო
თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცედურა ოფიციალურად 5 თებერვალს დაიწყო და 15 მარტამდე გასტანს. არჩეულთა სიების ფორმირებისა და მეთვალყურების პროცესში ჩართული 12 საარჩევნო სუბიექტი ინიციატივების სიმრავლის მიუხედავად ჯერაც არ შეჯერებულა იმ კონკრეტულ მეთოდებზე, რომელთაც არჩევნების შედეგების გაყალბების ალბათობა მინიმუმამდე უნდა დაიყვანონ. პრინციპი კი, რომელსაც პარტიები ირჩევენ, უკვე არაერთხელ აპრობირებული კარდაკარია. ნონა მჭედლიშვილი.
ზუსტი საარჩევნო სიის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც ქრისტიან დემოკრატებს ეკუთვნით, საარჩევნო სიების გადამოწმების მიზნით პოლიტიკური ძალების კონსოლიდაციასა და პროცესის ერთობლივად განხორციელებას გულისხმობს. ინიციატივის ერთ-ერთი მიმართულებაა პარტიებისთვის სიების მონიტორინგის მიზნით გამოყოფილი თანხის თითოეულისათვის 100,000 ლარის ოდენობით ეფექტური ხარჯვა.
ვთავაზობთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას შემდგომ, ასე ვთქვათ, მექანიზმს. პირველი, დააფუძნოთ ფონდი, რომელშიც ყველა პარტია გადაარიცხავს აღნიშნულ თაღას და ჯამში ამ ფონდში მოიყრის 1,200,000 ლარი. მეორე, ამ ფონდის მენეჯმენტი კონკურსის წესით გადავცეთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება და რომელიც შემოგთავაზებს ასევე გადამოწმების კონკრეტულ მეთოდოლოგიას.
ამბობს ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე. თუმცა ერთია მეთოდოლოგია და მეორე კი გადასამოწმებელი უბნების კარდაკარ შემოვლის გეოგრაფია. უბნების სიმრავლის გამო ქრისტიან დემოკრატები კარდაკარის განსახორციელებლად პარტიებს საგანგებო წილისყრას თავაზობენ. უბნების პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დანაწილების ინიციატივას არ იზიარებენ ალიანსის საქართველოს პოლიტიკური სუბიექტები, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ სიების გადამოწმების საველე სამუშაოებში პარტიები დაბლოკებული ფორმით წარსდგნენ.
სანდოვის ხარისხის თვალსაზრისით, სადაც მაღალია ეს ხარისხი, ბუნებრივია მასთან ასე ვთქვათ გუნდური მუშაობა უნდა შედგეს. ახალი მემარჯვენეები რესპუბლიკელებთან ერთად, თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად გავაერთიანებთ ჩვენს ფინანსურ და ადამიანურ რესურს და ერთობლივად ვაწარმოებთ ამ სამუშაოებს.
ალიანსი საქართველოს მიერ საარჩევნო სიების სრულყოფისათვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი სპეციალური დოკუმენტი 13 პუნქტს მოიცავს. ეს წინადადებები თავის მხრივ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან წინასწარ. კარდაკარის განხორციელების დაწყებამდეა იმ გარანტიების მიღების მცდელობა, რომ კარდაკარის დროს აღმოჩენილი დარღვევები საბოლოო საარჩევნო სიაში აისახება. ალიანსი პოტენციურ ხარვესთა 7 ძირითად კატეგორიაზე მიუთითებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მიწერილები, გარდაცვლილები, პატიმრობაში მყოფნი, საზღვარგარეთ მყოფნი, დევნილები და სიაში არ მყოფნი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი განგვიმარტეს, რომ პარტიებმა ამ ეტაპზე 1 აგვისტოს მონაცემებით უნდა დაიწყონ სიების მონიტორინგი. 15 თებერვალს კი მათ გადაეცემათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დამუშავებული განახლებული ვარიანტი, რომელიც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ კომისიას 1 თებერვალს გადაუგზავნა. საარჩევნო სიის შესწორების მეთოდოლოგიის შესამუშავებელ ცალკეულ ინიციატივებზე დღეს საქართველოს პარლამენტშიც ისაუბრეს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის საუბრის თემა იყო ერთისხრივ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება და საარჩევნო სიების გადამოწმებას გაუწევს კოორდინაციას. მეორეს მხრივ კი ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში ასევე საარჩევნო სიების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნება.
ცენტრალურ თავმჯდომარის მხრიდან მოისმინეთ სრული მზადყოფნა, რომ ამ ჯგუფს ექნება საშუალება იმუშაოს საარჩევნო კომისიასთან, მიიღოს ყველა მისთვის აუცილებელი ინფორმაცია და მონაწილეობა მიიღოს ყველა იმ პროცესში, რომელიც წარიმართება საარჩევნო კომისიაში.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. დაპირება კი, რომელიც თავის მხრივ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა საარჩევნო სუბიექტების მისამართით გააკეთა შემდეგია.
შევწყობთ ხელს არა მარტო კარდაკარის პროგრამის ჩატარებას და გავუწევთ მას კოორდინაციას იმდენად, რამდენადაც ამის სურვილი მონაწილე პარტიებს ექნებათ, არამედ ჩვენ ზავთვართ ნებისმიერი მათ მიერ წარმოდგენილი წინადადება განვიხილოთ და რამდენადაც ამის გაკეთება შესაძლებელი იქნება დროისა და თქვათ ტექნიკური შესაძლებლობებში, ჩვენ მაქსიმალური დახმარება და მოქმედება გავახორციელოთ ამ მიმართულებით.
დონალდ ლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. დასრულდა ეს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის სამხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის გაცნობის მიზნით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი 5 თებერვალს აღნიშნულ სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. მათი განცხადებით მსგავსი ტიპის შეხვედრები დაგვიანებულია და ის მანამდე უნდა შემდგარიყო, სანამ ხელისუფლება განათლების ახალ რეფორმას ხალხს წარუდგენდა. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებს დეტალებზე.
ის რომ ხელისუფლებამ განათლების სფეროში დაშვებული შეცდომები აღიარა, ეს ძალიან კარგია, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია, თუმცა პრობლემას მიმდინარე რეფორმაში ის მაინც ხედავს და აცხადებს, რომ რეფორმის კურსი განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანებთან კონსულტაციების შემდეგ უნდა შეცვლილიყო.
მე ვშიშობ, რომ რამდენიმე სფეროში შეიძლება გადავდგათ არასწორი ნაბიჯი. ნაჩქარიევი იყო უკვე 2011 წელს 10-საგანში გამოცდის შემოღება, ჩვენ უნდა აგვეღო ნიშნული, თქვათ 2014 წელი და ეტაპ ობრივად სკოლა გვემზადებინა აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტისთვის. ასევე ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია მიდგომა სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიმართ. პატრიოტიზმი ზოგადად გულისხმობს ძალიან საფუძვლიან ცოდნას შენი მშობლიური ენის და ლიტერატურის, შენი ქვეყნის ისტორიის და ამას დამერწმუნეთ ნამდვილად დადარეგის ოფიცრები ვერასწავლიან.
განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმები მხოლოდ ერთი კონკრეტული ჯგუფის ნაზრევის შედეგად რომ არ უნდა განხორციელდეს, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ლევან ვებხოძეს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნია. სწორედ ამიტომ ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ხელისუფლებას ახალ ინიციატივას სთავაზობს.
სთავაზობ ჩვენ განათლების მინისტრს, შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, ძალიან გაფართოებული შემადგენლობა, სადაც თვე შეერთხა შეკრებებიან და თითოეული ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ მომავალში მექნას მიღებული, მის შედეგებზე, მოსალოდნელ შედეგებზე, მის ასე ვადებზე და შემდეგ ყველაფერზე იქნება დისკუსია და იქნება თითოეული პროფესიონალის აზრი გათვალისწინებული. თავად მე მგონი ის არის რომ ჩვენ შეგვნათ აი ესეთი ტიპის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ გადაწყვეტილების მომზადებას და მე უკვე რეალიზების ასე გარანტის ორიენტის გახდება ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი.
მოსწავლე უნდა დაუბრუნდეს სკოლას. საქართველოს პრეზიდენტის ამ შინაარსის განცხადება გახდა მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა, რომ ზოგადი განათლების სისტემაში ძირეული ცვლილებები განხორციელებულიყო. ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება კი მომავალი წლიდან 10 გამოსაშვები გამოცდის ჩაბარება. თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულია აღნიშნულ სიახლეს მიესალმება და აცხადებს, რომ ამის შედეგად სკოლა იმ სტატუსსა და ფუნქციას დაიბრუნებს, რაც მას კანონით ეკუთვნის.
ჩვენთან ზოგადი განათლება კარგა ხანს პრაქტიკულად იყო ლამის ინორებული. ფიქულად თელი ზოგადი განათლება დაყვანილი იქნა 3-4 დისციპლინამ და დანარჩენი საგნები ლამის იყო ინორებული. ზოგადი განათლება არის ყველაფერი ის ერთად, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობ. აი ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა არის მიღებული და რომელსაც მე სრულად უჭერ მხარს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე მიმართულებით ახალ გამოწვევებს ბადებს.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ რეფორმის შინაარსი და დეტალები განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანებთან ერთად განიხილოს და გაიზიაროს ის რეკომენდაციები, რომლებსაც მათგან მოისმეს. მისივე თქმით, ხუთებერვას აღნიშნულ სფეროში სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა სწორედ ამის დადასტურებაა.
ჩვენ ზათავს გავიზიაროთ ყველა შინაარსობრივი არგუმენტი, შინაარსობრივი რეკომენდაცია და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველას კონდეს განცდა და ყველა იყოს ჩართული რეალურად ამ რეფორმების განხორციელებაში და იმისათვის, რომ ერთის კარგი საქმე გავაკეთოთ ყველა ერთად.
მინისტრის განცხადებით, განათლების კუთხით დაინტერესებულ სხვადასხვა პოლიტიკურ და არასამთავრობო წრეებთან მსგავსი შეხვედრები სისტემატიურ ხასიათს მიიღებს. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა საერთაშორისო პოლიტიკით. ახალ ამბებში ითქვა, რომ მიუნხენში საერთაშორისო კონფერენცია იწყება, მას ჩინეთის წარმომადგენელი გახსნის ამ კონფერენციის უსაფრთხოების გლობალური კონფერენციის ფონზე. სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის რუსეთის ჩივილი ევროპის უსაფრთხოების სისტემის არაეფექტიანობის გამო. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები არ იცვლიან პოზიციას და კვლავინდებურად მიიჩნევენ, რომ ნატო ევროპის უსაფრთხოების უმთავრესი საფუძველია. ამ ფონზე ბევრი სპეციალისტი სვამ შეკითხვას: ხომ არ იქნება შექმნილი მდგომარეობიდან ერთგვარი გამოსავალი რუსეთის ნატოში გაწევრიანება? ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ევროპის უსაფრთხოების სისტემას ყველაზე მწვავედ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი აკრიტიკებს. დასავლეთში მოღვაწე ექსპერტების მცირე, მაგრამ მზარდი ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ნატოს გზით რუსეთის ჩართულობა ევროპის უსაფრთხოების სისტემას ახალ იმპულსსა და საზრის შესძენდა. მაიკლ მანდელბაუმი, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი, ამბობს, რომ ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე უსაფრთხოების გამართულ მექანიზმებს ხანგრძლივი მშვიდობა მოჰქონდა. ექსპერტის თქმით, ყველაზე თვალსაჩინო უარყოფითი მაგალითია პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი, როცა უგულებელყოფილი იქნა გერმანიის ინტერესები, რამაც თავის მხრივ მეორე მსოფლიო ომის დაწყება განაპირობა. მაიკლ მანდელბაუმი შიშობს, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა რუსეთთან მიმართებაშიც მსგავს შეცდომას უშვებს. პროფესორი რიჩარდ კრიკუსიც, ავტორი ამერიკის სამხედრო კოლეჯის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული შრომისა, საყურადღებოდ მიიჩნევს მოსაზრებას რუსეთში ნატოს გაწევრიანების შესახებ. ამგვარად მანდელბაუმი ამტკიცებს, რომ ცივი ომის შემდგომ პერიოდში უნდა მოძებნოთ რუსეთის უსაფრთხოების სისტემაში ინტეგრაციის გზა. ანუ მის მტკიცებით, რუსეთს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა უნდა მივცეთ. კვლევაშიც მოტანილი მაქვს არგუმენტები, რომ ეს მოსაზრება ნამდვილად იმსახურებს განხილვას. ამგვარად რუსეთს მივცემთ ხმას, მაგრამ არა ვეტოს უფლებას ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ახალ სისტემაში.
security system.
პირველად რუსეთის ნატოში გაწევრიანების მოსაზრება რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა 1999 წელს გამოთქვა. მოგვიანებით იგივე გაიმეორა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა. რუსეთის მოქმედ პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევსაც აქვს ნათქვამი, რომ 21 საუკუნეში რუსეთის მიზანი ნატოში გაწევრიანება უნდა იყოსო. თუმცა რუსი ექსპერტების ერთი ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ ნატოში რუსეთის შესვლის ალბათობა 1-2 მაღალი იყო გასული საუკუნის 90-იან წლებში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინ კოსაჩევი ამბობს, რომ სერიოზული შეთავაზების შემთხვევაში მოსკოვი აუცილებლად იფიქრებს ამ საკითხზე.
Я бы приветствовал такое развитие событий.
Мы весалмебоди моуленების ამგვარ განვითარებას, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, თუ ეს თამაში და რუსეთის დასუსტების მცდელობა არაა. თუ ამის უკან მართლაც იმარება რუსეთის ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობა, მაშინ მიმაჩნია, რომ ნატო სწორად აყენებს საკითხს და ეს შეთავაზება საინტერესო გამოწვევაა, რომელიც რუსეთმა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
Интересный вызов для России, который ей обязательно нужно принять.
შედარებით скептикураდაა განწყობილი ფიოდორ ლუკიანოვი, რედაქტორი ჟურნალისა რუსეთი გლობალურ პოლიტიკაში. მისი თქმით, მოსკოვში მიიჩნევენ, რომ ნატოს დრო წავიდა და უსაფრთხოების მექანიზმიც ალიანსის გარეთ უნდა შეიქმნას. ნატოს რუსეთში აღიქვამენ ორგანიზაციად, რომელიც ღრმა კრიზისში იმყოფება. შესაბამისად, მასში შესვლის აუცილებლობაც, ვიდრე ალიანსი არ გამოიმუშავებს ახალი სტრატეგიის კონცეფციას და არ გაიაზრებს საერთოდ ისთვის არსებობს 21 საუკუნეში ბუნდოვანია. სხვა სიტყვებით, რუსეთში ითვლება, რომ ნატო უფრო სუსტი ორგანიზაციაა, ვიდრე პირიქით.
Организация, которая скорее слабее, чем наоборот.
ნატოში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი დიმიტრი როგოზინი კი ამბობს, რომ ალიანსის რუსეთთან მიერთების ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე პირიქით, რუსეთის ალიანსთანო. ის ექსპერტებიც კი, რომლებიც შესაძლებლად მიიჩნევენ რუსეთის ნატოში გაწევრიანებას, აცნობიერებენ, თუ რამდენად რთული იქნება რუსეთთან კომპრომისის გამონახვა საქართველოსა და კურილის კუნძულების საკითხებთან მიმართებაში. თუმცა რიჩარდ კრიკუსი იმასაც ამბობს, რომ ამგვარი გეგმის მხარდაჭერა ჭერის შემთხვევაში რუსეთში გაძლიერდებიან ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიზიარებენ რუსეთის იმპერიულ მიზნებსა და გეგმებს. რუსი პოლიტიკოსი კონსტანტინ კოსაჩოვი კი შენიშნავს, რომ რუსეთისადმი დასავლეთის გაორებული მიდგომა ძირითადი მიზეზია იმის, თუ რატომ არ განიხილავს მოსკოვი ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობას სერიოზულად.
ჯიმშერ ხიაშვილი იყო მიკროფონთან. ევროპის უსაფრთხოების ჩიხიდან გამოსავალი არის თუ არა ეს ნატოში რუსეთის გაწევრიანება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბესმსმენელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მე მინდა მეათე სტუდიის დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. და ვიდა ვისაუბრებ სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას ახალი გამოცემის შესახებ.
მწერალი ზალ სამადაშვილი მოგიყვებათ. რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალაერთობისა.
ერთი მეფე იყო დიდებული. 30 ვაჟი ჰყავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავის.
დღესვე სხვა ციგნზე ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ქალების რეაბილიტაციის პრობლემაზეც.
ერთი რომელიც დაიწერა, ანუ რაც ქართულმა კულტურამ დაარქვა მათ წვლილს, და მეორე რასაც თვითონ არქმევდნენ ისინი მათ წვლილს.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს შეხვდებით რელიგიის მცოდნე ვასილ კობახიძეს.
ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება, ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე.
მეათე სტუდიაში ვილაპარაკებთ ერთ რუსულ ფილმზე, რომელიც ნეონაციზმს შეეხება და რომელიც შეიძლება აკრძალული სურათების სიაში მოხვდეს. რადიო ჟურნალი დასრულდება სიუჟეტით, რომელიც ინფორმაციის გავრცელების გაიაფებას და ტრადიციული მედიის არარენტაბელობას შეეხება. რაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 4 თებერვალს 5 შაბათს თბილისში გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ საზოგადოებას სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას საბავშვო გამოცემა წარუდგინა. სულხან საბას იგავები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც 30 იგავარაკი შევიდა და დაახლოებით 90-მდე ნახატი პერსონაჟით გაფორმდა. მოსმინეთ ეგაქევანიშვილს, ის იყო მიწვეული სიბძნე სიცრუისას პრეზენტაციაზე.
ქსმენიათ როგორ აშენებდნენ სოფელს ძაღლი და მამალი, როგორ გახდა სასტიკი შირვანშაჰი გულმოწყალე და როგორ დაიძრინა თავი მხატვარმა, რომელსაც ცალთვალა მეფე უნდა დაეხატა. გადაშალე ეს წიგნი და წაიკითხე მრავალი სახალისო ამბავი, რომლებიც სამი საუკუნის წინაა დაწერილი ქართველი მწერლისა და მეცნიერის სულხან საბა ორბელიანის მიერ. ეს ის პატარა წინათქმა, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ ახლად გამოცემულ წიგნს სულხან საბას იგავებს ახლავს. ნინო გურაბანიძის მიერ დახატული იგავების გმირები, დაენათ მეცნიერ ლეილა ბერიაშვილის მიერ დამუშავებული ტექსტი ერთნაირად ადვილი აღსაქმელი და გასაგებია როგორც სულ პატარა მკითხველისათვის, ისე მათთვის, ვინც სულხან საბას სიბრძნეს იცრუისა ბევრი წლის წინ ერთხელ უკვე წაიკითხა.
ერთმა კაცმა დიდძალი ოქრო მიწაში დაფლა. ყოველდღე მიდიოდა და იმ ადგილს ნახულობდა. შეამჩნია ერთმა სხვა კაცმა და
ეს კონკრეტული გამოცემა მაინც ბავშვებისთვისა, რადგან ის მხოლოდ სიბრძნეს იცრუისას იგავების მხოლოდ ერთი ნაწილის ნაკრებია. თან მარტივმათვის გასაგებ ენას. წიგნისათვის სულ 30 იგავი შეარჩიეს და სათაურადაც უბრალოდ სულხან საბას იგავები დაარქვეს. მისი გამომცემელი გია ქარჩხაძე გვეუბნება, რომ ეს გამოცემა დაახლოებით ეზოპეს იგავების მსგავსი ნაკრებია.
სულხან საბა საუკუნის ტექსტი არის, ძალიან ხშირად არ გამოიცემა სხვადასხვა ფორმით. ჩვენ ერთ-ერთ მცდელობა იყო, რომ ეს გამოცემულიყო საბავშვოდ, ბავშვებისთვის მისაღები და რა თქმა უნდა გასაგები ფორმით. აქ ენა არის დამუშავებული, სულხან საბას ოღონდ დამუშავებული მინიმალისტურად, ისე რომ აბსოლუტურად არაფერი შეცვლილიყო ერთის მხრივ და მე სულხან საბა დარჩენილიყო და მეორე მხრივ ყოფილიყო მთლიანად გასაგები ნებისმიერი ასაკის კითხვებისთვის. ასე ძალიან მეწუხებდა ვარ გასული, მაგრამ მე მგონი გამოგვივიდა.
ენათმეცნიერი შუქი აფრიდონიძეც ფიქრობს, რომ ასეთი ტექსტების ადაპტაციის დროს განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო.
ეს არ არის მხოლოდ შიდა ასი, ეს არის თეატრად გამართული ხო სტილი. ამიტომ ეს ძალიან ფაქის და ფილიგრანულ ფორმას ითხოვდა. ყველა იმის შესახებ არ შემიძლია ახლა გითხრათ, მაგრამ რაც დავიკითხე მოკლეში ჯერჯერობით, ის იგი თარმიმდევრობა ისეთი არის, სტილი მისი არის დასული. ეს მე მაგონებს ისეთი შემსრულებლის, აი მუსიკოსის შემსრულებლის დოსტატობას, როდესაც ის მაქსიმალურად ცდილობს რომ კომპოზიტორის სტილს ჩასწოდეს.
ნალბანდი მგელი. ერთი მგელი მიუხვდავი ირს შეჭმაუნდო და ვირმა უთხრა: "ვიცი შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულა. ჩლიქში მურსმის ნადახი ჩამჭა და ის ამოიღეო." მგელმა პირი წაატანა, უნდა ამოეღო. ვირმა წიხლი კრაკვილები ჩაუმძრია და მგელმა ვირი ვეღარ შეჭამა. მგელმა თქვა: "მამა ჩემი ხარაზი იყო, მე ნალბანდობას რამ რჯიდაო."
ეს იგავი წიგნის პრეზენტაციაზე მისულ ერთ-ერთ სტუმარს და ჩემს კოლეგას შავლე გეგეჩკურს წავაკითხეთ. წიგნი უნებლიე მკითხავით იწყება. 30-ვეს ვერ ჩამოგითვლით, მაგრამ კრებულში შევიდა ისეთი იგავები, როგორიცაა კატის გაზრდილი ლომი, ვირა ცნობილი მსაჯული, ძუნწი და ოქრო, ძალა ერთობისა, თიული და კაკლისხე და სხვები. ბავშვებს განსაკუთრებით იგავების სახალისო ილუსტრაციები მიიზიდავს. მხატვარმა ნინო გურაბანიძემ დაახლოებით 90 პერსონაჟი დახატა. ბევრი არ უფიქრია, გარშემო მიიხედა და მათი პროტოტიპები მალევე იპოვა.
იგავს არ გააჩნია ეპოქა, ესე რომ ვთქვა, ხო, ყოველთვის აქტუალური. აქ იგივე სიძაფრით არის ეს აქტუალური დღეს, როგორიც იყო ვთქვა სულხან საბას თანამედროვე პერიოდში. ამიტომ მე ამ წიგნისთვის ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანების პროტოტიპები ავიღე პერსონაჟების პროტოტიპებად, რომ უფრო საინტერესო გახდა ამით ჩემი სამუშაო და ყველა თითოეული მათგანი არის ჩემს ახლობელი, ჩემი მეგობარი და ამით მე უფრო აი სიღრმისეულად ჩავწვდი თვითონ სულხან საბას იდეასაც, რაც ვთქვა წერის დროს ალბათ ჩადება.
და თავიდან ამ წიგნზე მუშაობა მას გაცილებით მარტივი ეგონა. მერე და მერე მუშაობის პროცესში გამოჩნდა, თუ რა დიდი პასუხისმგებლობა იყო და ახლა წიგნის მხატვარს ყველაზე მეტად ბავშვების რეაქცია აინტერესებს.
ბავშვი ჩემისაზრით არის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგე. ამიტომ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და დღემდე ნერვიულობ მართალი ვიცით, აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ.
წიგნი 14 ლარი ღირს და მისი ყიდვა მაღაზიებში უკვე შეგიძლიათ. სანამ სულხან საბას იგავებს კიდევ ერთხელ ჩახედავთ, მანამდე მწერალი ზაალ სამადაშვილი მოგიყვებათ, რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალა ერთობისა.
ერთი მეფე იყო დიდებული, 30 ვაჟი ჰყავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავისი ძენი, მოატანინა 30 ისარი, შეკრა მაგრად ერთ კონად და აიღო რომ გატეხოს და ვერ გატეხა. მერე თითო-თითო აიღო და ყველა დალეწა. უთხრა თავის შვილებს: სანამ ერთად ხართ და ერთ პიზეთ გახართ, წერი ისე ვერ გაგტეხთ, როგორც მე წეღან შეკრული ის არის ვერ გავტეხე. თუ გაიყრებით, ასე თითო-თითოდ დაგლეწავთ წერი, თავსაც დაიღუპავთ და მოყარასაც.
დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას ახალ საბავშვო გამოცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგრძელდება მეათე სტუდია, ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟის თემა კლავაც წიგნია. ამ დღეებში თბილისში საერთაშორისო ორგანიზაციამ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა მოაწყო პრეზენტაცია ასევე წიგნისა „საუკუნის ქალები“, რომელიც სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ქალთა ინტერვიუების ნაკრებია. წიგნის გმირები წარმატებული ქალები არიან, ქალები, რომლებმაც გარკვეული ღირებულებების დამკვიდრებას შეუწყვეს ხელი. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია დაინტერესდა, რამდენად წარმატებულია ქართველი ფემინისტების ბრძოლა ქალთა უფლებებისთვის.
61 ინტერვიუ შევიდა წიგნში „საუკუნის ქალები“. 61 ქალს, სხვადასხვა პროფესიის, თაობის, სხვადასხვა ბედის ქალს ეძლევა შესაძლებლობა გვიამბოს, როგორ დაიმკვიდრა ადგილი ქართულ საზოგადოებაში და შესაბამისად ქართულ კულტურაში, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ცდილობდა განედევნა ქალი თავისი სივრციდან. დიახ, განედევნა, რადგან კულტურა მამრობითი სქესი მოირგო და საუკუნეების განმავლობაში ახლოს არ ეკარებდა ქალებს. სწორედ ასე ფიქრობს ფემინისტთა აბსოლუტური უმრავლესობა მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. შემთხვევითი არა ალბათ, რომ კრებულ „საუკუნის ქალები“ ქვია. ქალთა ეს თავისებური რეაბილიტაცია პოლიტიკაში, კულტურაში, საერთოდ საზოგადოებაში, ხომ ფაქტობრივად მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულს დაიწყო. ჩვენთან საუბარში ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს კონკრეტული მაგალითი მოყავს: ქართული მუსიკა, და გვახსენებს, რომ ქართული პოლიფონია ფაქტობრივად მხოლოდ მამაკაცებისთვის იქმნებოდა. უფრო სწორად, მრავალხმიანობას თავიდანვე მამაკაცები დაეუფლნენ.
გაჩნდა მე-19 საუკუნეში ქალაქური მუსიკა და ქალები აღმოჩნდნენ სწორედ უფრო ინოვაციურები და აი ამ ახალი ბგერების, ახალი ტალღების ამკრეფები და რაღაც ახალი შემქმნელები, ვთქვათ, ისეთ ფენომენი, როგორიც ჩვენ გვაქვს დები იშხნელების სახით.
ამიტომაც ალბათ, რომ ქალთა ასეთი ინტერვიუები, ზეპირი ისტორიები საინტერესო არა მარტო გენდერული პრობლემების კვლევარებისთვის, არამედ ისტორიკოსებისთვისაც. ქალის კალმით აღწერილი ისტორია ხომ დიდი იშვიათობაა, ისტორიას ხომ მამაკაცები წერდნენ.
ხოშორის ჩვენ აი უახლესი ისტორიის წაკითხვა ცოტა გვიჭირს, ანუ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის საინტერესო, ეს არ ახდენს გავლენას, მაშ როცა ყველაზე მეტად გავლენას ახდენს უახლესი ისტორია, ანუ ის ჯერ კიდევ ცოცხალია ჩვენში.
ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, მე-20 საუკუნეში ქართულმა ქალებმა აქტიურად დაიწყეს თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა, მაგრამ პატრიარქალური კულტურა ყოველმხრივ აკნინებდა მათ როლს. მუსიკის ისტორია ამ მხრივ მართლაც საყურადღებოა. ყველაზე მეტად ქალებს ამ სფეროში შეღწევა გაუჭირდათ.
ზაქარია ფალიაშვილმა, როდესაც დაწერა ნოტები საეკლესიო საგალობლისათვის „შენ ხარ ვენახი“, მან დაწერა 4 ხმაზე და 2 ამ ხმებში იყო ქალი. ესმით, მაშინ როდესაც შესრულება, ესე იგი, მე არ მომისმენია, აი 2 ქალი რო იყოს.
ქალები აქტიურობდნენ და ძალიან ბევრი გააკეთეს, მაგრამ მათი მოღვაწეობა, ისე როგორც ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, ითარგმნა, რომ სტერეოტიპების დანგრევა დღესაც რთულია. მაგალითად, დამკვიდრებული აზრი, რომ ეკატერინე გაბაშვილი მხოლოდ საბავშვო მწერალი იყო, არა და საზოგადოებისთვის ნაკლებადაა ცნობილი მისი როგორც მოქალაქის, როგორც საზოგადო მოღვაწის როლი.
ერთი, რომელიც დაიწერა, ანუ რაც ქართულმა კულტურამ დაარქვა მათ წვლილს, და მეორე, რასაც თვითონ არქმევდნენ ისინი მათ წვლილს. თუ ამ ორ, ასე ვთქვათ, კომპონენტ შევადარებთ ერთმანეთს, აღმოვაჩენთ, რომ რასაც ეს ქალები არქმევდნენ თავიანთ წვლილს ქართულ კულტურაში, ის რადიკალურად განსხვავდება იმისგან, რასაც ჩვენ ვარქმევთ. თვითონ არქმევდნენ ფემინიზმსაც, არქმევდნენ ქალთა უფლებების დაცვასაც, არქმევდნენ რადიკალურ ცვლილებებსაც და კრიტიკასაც ქართული კულტურის.
როგორც გაირკვა, პროექტი „საუკუნის ქალები“ გაგრძელდება. 61 ქალს ხვებიც დაემატებიან. 21 საუკუნეში უკვე საეჭვო კულტურამ ამ ქალბატონების განდევნა მოახერხოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის მსმენელებო, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ ახლა. ეს გახლავთ რელიგიაცონე ვასილ კობახიძე, რომელიც ამასთანავე პრაღას სტუმრობდა. ის არის ყოფილი სასულიერო პირი, რომელსაც საქართველოში საპატრიარქოს ქმედებების მწვავე კრიტიკოსად იცნობენ. ვასილ კობახიძეს რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში მასპინძლობდა ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი, რომელმაც პირველი შეკითხვა მისი ამჟამინდელი მოღვაწეობის საქმიანობის შესახებ დაუსვა სტუმარს.
უკვე 3 წელი არის სასულიერო პირი აღარ გახლავართ. ეხლა გახლავართ უბრალოდ ერის ადამიანი და მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი, როგორც ერისკაცი, ბუნებრივია. ეხლა მე მუშაობ, ასე ვთქვათ, თეორიული რელიგიაცოდნეობის საკითხებზე და გახლავართ რელიგიაცოდნე.
თქვენინები დატოვეთ ესე იგი სასულიერო პირობა თუ როგორ
ეხა სამი წლის წინ მეჩავთვალე რომ იმ მრავალწლიანი საჯარო და ასევე ეკლესიის შიდა წიაღში გამოხატული პროტესტების შედეგად საბოლოო პროტესტის ფორმა მქონდა დარჩენილი და ეს გამოიყენე ანუ მიეწერე კათოლიკოს პატრიარქს ღია წერილი და დავტოვე სასულიერო პირობა და მიზეზები და ის პრობლემატიკა ამ ორ ღია წერილში არის ჩამოყალიბებული.
და მაინც რომ შევახსენოთ სმენელს საუბარი ახალმე ძალიან დიდ სპექტრზე საკითხების ხო რის გამოც თქვენ აკრიტიკებთ მართლმადებელ ეკლესიას. აი რომ ჩამოვაყალიბოთ მაინც რა პრობლემებია, რა არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც თქვენ ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას?
ჩვენ პირველ სკოლისა ვაყენებთ საკითხს, რომ წმენა ჩვენთან არის არა წმენა, არამედ იდეოლოგია, არის იდეოლოგიზირებული და ბუნებრივია მას აქვს ტოტალიტარული ხასიათი და ტოტალიტარულად ასე ვთქვათ, ზემოქმედებს ადამიანების ფსიქიკას. ამ იდეოლოგიას შეიძლება ეწოდოს მართმადიდებლური ეთნო-ნაციონალიზმი, რომელიც არის გაზიარებული, რაც უნდა ეს პარადოქსულად ჟღერდეს აქ ევროპაში, ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მიერ, და სწორედ მათი ესეთი შეიძლება ითქვას პრაგმატული, ცინიზმამდე მისული პრაგმატული დამოკიდებულება ასეთი საკითხების მიმართ ქმნის აი ამ კატასტროფულ მდგომარეობას.
და რას გულისხმობთ, როცა ბრძანებთ, რომ ეს პრობლემები, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ ეს ესეა, ეს შემდეგ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მორწმუნეებზე და მათ ფსიქიკაზე, თქვენ ფსიქიკაზე ახსენეთ.
აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ შეეხო იმ პერიოდში და ეხება დღესაც, თქვათ ესეთი თეოლოგიური ბრალებში დადგენილება ჩვენი ეკლესიის უნათლავოდ გადაცული ჩვილი ბავშვების შესახებ.
რუსო შევახსენოთ სმენელს, რა
შეიძლება საქმეში. 2000 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ეკლესიის მინისტრმა მიიღო დადგენილება, რაც არის დოგმატური ჯეშმარიტება ქართული მორწმუნეებისთვის, რომ მოუნათლავად გადაცული ჩვილები დედის მოცელში თუ თქვა დაბადების შემდეგ ხომ ვისი მონათლას ვერ მოასწრეს და ისე გარდაიცვალა მინდია პირდაპირ ჯოჯოხეთში სატანასთან. და მაშინ მე მღვდელი ვიყავი და როდესაც გამათობდი ამაზე და ვეუბნებოდი ახალგაზრდა ქალბატონებს, ვისაც შეემთხოთ ესეთი უბედურება და ვეუბნებოდი რომ ეს საერთოდ არ არის ქრისტიანული და არ შეიძლება, ისინი ამბობდნენ რომ არა, ჩვენ გჯერა სინოდის დადგენების და მართლაც საეკლესიო სამართლის მიხედვით საქართველოს ეკლესიის ყოველი წევრი ვალდებული არ რომ გაიზიაროს სა ეს ზემოთ აღნიშნული ბოდვითი შემიაზრეთ დადგენილება როგორც საწმებრივი ჯეშმარიტება.
სხვა მართლმადებელ ეკლესიებს როგორ
არის? არა, ჩვენი მდგომარეობა არის ძიმე, ასევე
თეოლოგიური. უნათლავი ჩვილების თვალსაზრისით მხოლოდ
საქართველოს ეკლესია მიიღო ეს და ნუ შემდეგ ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამას სტატიები და შემდეგ, მაგრამ არანაირი შედეგი ბუნებრივი არ არის. ეს არის ერთი მარცვალი, უბრალოდ ამ ვიწრო ფორმატში შეუძლებელია ყველაფრის ჩამოთვლა. აქ არის ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით ამ პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება. ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში საეკლესიო ელჩებიც კი დაცვალეს. გარდა ამისა, მენტალიტეტი არის მთლიანად ფეოდალური, ანუ პატრიარქი და მისი ვიწრო წრე მართავენ ეკლესიას როგორც აღმოსავლელი მონარქები, სამღვდელოება, მრევლი, არანაირ საქმის ქუჩი არ არის არაფრის. და თვითონ ასე ვთქვათ, ის ცნობილი ამბავი, როდესაც ერთ-ერთმა უმაღლესმა პირმა თავისი ნებართვით ეკლესიურად ლოცვა კურთხევით გამოცემულ ჟურნალში დაბეჭდა, რომ აგვისტოს ომის დროს ნასრული ბომბები, ეს არის ღმერთის მიერ ნაკურთხი და რუსული ბლოკპოსტები არის ზეციდან გარდამოსული მარწუხები, რათა დააბრკოლოს საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში.
აი რამდენად ტიპურია და უშუალოდ ესეთი ნაწერები, რამდენად სწორია ამისი განზოგადება და შემდეგ თლიანად ვთქვათ ეკლესიაზე ლაპარაკი.
ეს არის ესე იგი ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს საშუალება, მე ვარ შესაბამისად მაზოხისტი და ზეპირად შემიძლია ციტირება საათნახევრის განმავლობაში სხვადასხვა ოფიციალური საეკლესიო ჟურნალებიდან.
საგარეო, არ ვიცი როგორ უნდა დავარქვა ეკლესიის შემთხვევაში, საგარეო ორიენტაცია თუ შეიძლება გამოვიყენო, რომ დაუბრუნოთ ამ საკითხს. სმენელს მინდა შევახსენო მოკლე ისტორია. 1997 წელს დატოვა ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სოფლიო ეკლესიათა საბჭო, მაშინ როდესაც 80-იან წლებში პატრიარქი ილია მეორე იყო თანათავმჯდომარე ამ ორგანიზაციისა. აი მოკლედ რო გავიხსენოთ, უბრალოდ როგორ მოხდა ეს?
ეს 87 წელს პოლიტიკურად დატოვა თუ არ დატოვა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც როდესაც შევიდა საქართველოს ეკლესია და სოფლიო საბჭოში, რომელიც შეიძლება ჩათვლოს გაეროს ქრისტიანულ ეკვივალენტად, მაშინაც იქ ასრულებდა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების დავალებებს და მაგიტომაც შეიყვანეს.
კაგების თემას ჩვენ ისევ კიდევ შევეხებით, ამაზე აუცილებლად მინდა გითხოთ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო საქართველოს ეკლესია.
1987 წელს გამოვიდა ჩვენი ეკლესია, არა მარტო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოდან ოფიციალურად, არამედ ევროსაბჭოს ქრისტიანული ეკვივალენტიდანაც, რომელსაც ჰქვია ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, ნუ ევროპის მასშტაბით ყველაზე უმსხვილესი ქრისტიანული საერთაშორისო ორგანიზაცია.
რუსეთის ეკლესია არის ამ ორგანიზაციაში,
რჩება. და ერთი წლის შემდეგ ასევე ყველაზე რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფმა ჩვენთან ერთად კიდევ ეს ეკლესიას არის ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. გამოვიდა ბულგარეთის, თუმცა ეხლა ბრუნდება უკვე შეეძლო საქართველოს ეკლესიას, რომ როგორც სამშობლოს, ასევე ეკლესიის საკეთილდღეოდ გამოეყენა ეს უდიდესი ტრიბუნა და მთლიანად ინტეგრირებული იყო მსოფლიო და ევროპულ ქრისტიანულ ოჯახში. ამის მაგივრად ის გამოვიდა და ამ გამოსვლამ იმოქმედა ყოველი ქრისტიანის ფსიქიკაზე, უფრო გამძაფრდა ფანატიკური განწყობა, რადგანაც ითქვა, რომ რახან ჩვენ იქიდან გამოვედით, ესე იგი რა საშინელები არიან ეს არამართმადიდებელი ქრისტიანები. ასევე დაიწყო მოთხოვნები, რომ გავწყვიტოთ ევქარისტიული ამ შემთხვევაში ლოცვით ზიარებითი კავშირი სხვა დანარჩენ მართლმადიდებელ ეკლესიებთან. აქედან დაიწყო ბუნებრივია ესეთი იზოლაციონისტური და აპოკალიფტური, ანუ აი მეორედ მოსვლა მოვა, ანტიქრისტე ყველას დაიპყრობს, ანტიქრისტია ევროპა. ეს ტერმინი არის, რასაც ახლა ვიტყვი, თეოლოგიური, ქართულად არის შემაკავებელი. ერთადერთი შემაკავებელი იყო ბიზანტიის მართლმადიდებელი იმპერატორი, შემდეგ რუსეთის მართლმადიდებელი იმპერატორი და ახლა არის კრებითად რუსეთი. წმინდა რუსეთის ვიტაე რუსი. ეს არის ოფიციალური სწავლა, ეს წერია ყველგან. ეს წერია იმ ზღვა, ასე ვთქვათ, 60-მდე დასახელების მარტო საეკლესიო ჟურნალ და გაზეთი გამოდის. მე სტატიას მაგას
ამბობ. ესე პედაგოგი ტექსტი ჩემი შემაკავებელი არის რუსეთი. თუ მართლმადიდებელი სამყარო ზოგადად.
არა, რუსეთი ზუსტად.
რო დაუბრუნდეთ კაგების თემას, საბჭოთა წარსულის და კაგების თემას, ერთ-ერთი ბოლო აქცია, რომელსაც მოყვა რეზონანსი საქართველოში, იყო ეს შეკითხების აქცია, როდესაც თქვენ და გარკვეულმა ჯგუფმა, როგორც ხელისუფლებას, ისე საპატრიარქოს მიმართა შეკითხების ჩამონათვალით. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა პირადად ილია მეორის ადმი გაგზავნილი და ზოგადად ეკლესიისადმიც ეხებოდა სწორედ ამ საბჭოთა წარსულს და კაგებესთან ურთიერთობას. მე გავეცანით რამდენიმე კრიტიკოსის შეხედულებას, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ასეთი ფორმით აქციას აზრი ნაკლებად ჰქონდა. გამოიტყვა ესეთი აზრიც, რომ საბჭოთა წარსულში ძალიან ბევრს, განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივ აქსპარეზზე აქტიურ ფიგურებს თითქმის ყველას უხდებოდა ამა თუ იმ ფორმით შეხება ამ ორგანიზაციასთან. პრობლემა იმაშია, თუ სწორედ რა ფორმით იყო და რა ხარისხით იყო ეს შეხება და თანამშრომლობა. სხვანაირად ვერც ეკლესია გადარჩებოდა. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას და აი რას ელოდებოდით, როგორ უნდა ეპასუხა ამ შეკითხვებისთვის პატრიარქს ან საპატრიარქოს?
ჩვენი ამოცანა ამ შეკითხების დასმისას იყო ბულესკოლისა აი ამ საჯარო სივრცეში მოხდენა გარღვევის, გარკვეული ტაბუს ახსნის ამ თემებზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არის უფრო სხვა რამე, არა უფრო ჭუჭყიანი და სუფთაზე არ არის საუბარი, მაგრამ უფრო სხვა რამე, სადაც შესაძლებელია დიპლომატია, კომპრომისი და ასე შემდეგ, მაგრამ რელიგიური ცხოვრება არ არის ესეთი. ამდენად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეკლესიის გადარჩენის გამო კაგებესთან თანამშრომლობა არის დიამეტრულად საწინააღმდეგო შედეგის მომტანი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კაგების ყოფილი ოფიცრის სოკოლოვის მოგონებები. ერთი თავი ეხება იმას, რომ იგი იყო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის ზედამხედველი კაგების მხრიდან იმ დროს, როდესაც იქ საუბრობდა კათოლიკოს პატრიარქი, და იქ სიკვდილი და დახვრეტით არავის არ ემუქრებოდნენ სტუდენტებს. ის წერს, რომ თანამშრომლობდა ყველა, თანამშრომლობდა იმიტომ, რომ სხვანაირად კარიერას ვერ გაიგეთებდნენ ეკლესიაში.
საუბრის ბოლოსკენ მინდა კითხვა, ვთქვათ, მოქმედების სტილზე ან გარკვეულ ფორმაზე, რომელსაც თქვენ ირჩევთ. გარკვეული რადიკალიზაცია თუ უკომპრომისო კრიტიკა ხომ არ იწვევს ეს ერთგვარ უკურეაქციას და საბოლოო ანგარიშით დისკრედიტაციას, თქვათ, რეფორმატორული იდეების ან სეკულარული იდეების? როგორ თვლით იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, სადაც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ძალიან დიდი გავლენით სარგებლობს ეკლესია როგორც ინსტიტუტი? სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან რადიკალური ფორმით ხდება, ხომ არ ისხლიტავს ამას საზოგადოება უკვე ავტომატურად და საბოლოო ანგარიშით ეს დაშოთ კრიტიკული მუხტი დისკრედიტაციას განიცდის? როგორ თვლით?
ეს საინტერესო შეკითხვა არის, მრავალ ადამიანთან აქვს საუბარი ამ თემაზე. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, გამომდინარე საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლური ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი უნდა ავიღოთ მაგალითი ჭიანჭველების ცხოვრებიდან. როდესაც ჭიანჭველების ჯგუფი მიგრაციას ახდენს, გადადის ერთი ბუდიდან მეორეში, თუ პატარა ერთი წყალი შეხვდათ, როგორც დაბრკოლება, რავის ერთ-ერთ ბიოლოგიის ციკლში წავიკითხე ახალგაზრდობაში, ეს ჭიანჭველების პირველი რიგები შედიან, თავს იხჩობენ და შემდეგ თავისი გვამებით აავსებენ ამ წყალს, რომ უკანა რიგებმა გადაიარ. ამიტომ ეს მომენტიც არის, რომ ჩვენი ამოცანა რომ გარღვევა მოხდეს და საზოგადოებამ დაიწყოს საუბარი. პოსტსაბჭოთა მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე არ უნდა დავიწყოთ აი ეს ორიენტალურობა, აღმოსავლურიდან გამომდინარე, აი ზომიერი საუბარი ჩვენ საზოგადოებას მართლაც დააძინებს საერთოდ ასხლიტავს და არანაირ ჩემი აზრი ესეთია. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ზოგიერთი ადამიანი უნდა გამოექანოს და დაეჯახოს შუბლით, როგორც ამას აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირში დისიდენტები.
თქვენ მისმინეთ ინტერვიუ რელიგიათმცოდნე ვასილ კობახიძესთან, მას შეკითხვები რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში სალომე ასათიანმა დაუსვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წელს გადაღებულმა რუსულმა ფილმმა რუსეთი 88 პრიზებიც მოიპოვა და ამავე დროს ის დაგმეს კიდეც. ამაშიც გამოჩნდა რუსეთში ულტრანაციონალისტური განწყობა, რომლის საწინააღმდეგო კანონმა ახლა ეს ფილმი შეიძლება აკრძალულთა სიაში მოახვედროს. კი ამბობთ ფილმზე, რომლის ავტორს, როგორც ამბობს, მხოლოდ რეალობის დახატვა სურდა. ფილმი ნეონაცისტებზეა, ზოგან სკინჰედებსაც რომ უწოდებენ. როცა პაველ ბარდინმა სურათი გადაიღო, ალბათ გარკვეულ რეაქციას მოელოდა, მაგრამ ის, რომ ფილმი შეიძლებოდა გამხდარიყო სამართლებრივი დევნის ობიექტი, რომელიც ექსტრემიზმის პროპაგანდაა, ჩანს მას ვერ წარმოედგინა. ამ სურათის გმირები მოსკოველი ნეონაცისტები არიან, რომლებიც არასლავ პირებს დევნიან, თავს ესხმიან მათ და ამას შემდეგ ვიდეოზე იღებენ ინტერნეტში გამოსაქვეყნებლად.
პარაზიტები მავნებლები არიან, პარაზიტები ყარან, პარაზიტები ინფექციას ავრცელებენ. მე გასწავლით, როგორ ებრძოლოთ მათ. დიდება რუსეთს.
ეს იყო ფრაგმენტი ამ ფილმიდან, მაგრამ ეს მარტო ფილმში არ ხდება ხოლმე. რუსეთში ცნობილია, ასეთი მოვლენა რეალობაში არსებობს და მთავრობა მასზე დიდხანს თვალს ხუჭავს. ფილმმა ბერლინის და ხანტი-მანსისკის კინოფესტივალებზე მოიპოვა პრიზები. ის 2009 წელს კრიტიკოსთა მიერ წლის მოვლენად შეფასდა იმავე რუსეთში. ამ წარმატების მიუხედავად ფილმის ავტორმა ბარდინმა შარშან დიდი დრო გაატარა სასამართლოებში, რომელიც ვოლგისპირეთის ქალაქ სამარაში იმართებოდა. ფილმის საწინააღმდეგოდ, რომელიც კანონის დამცველების აზრით სიძულვილის გამომხატველ ფრაზებს შეიცავს და რასიზმს ქადაგებს. ბარდინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი ფილმი არასწორად გაიგეს. მისი მიზანი არ ყოფილა ულტრანაციონალიზმის ქება, მას რეალობის დახატვა სურდა.
Если кто-то нас заподозрил в том,
что мы ვინმემ იფიქრა, რომ ჩვენ მარგინალები და იატაკ ქვეშელები ვართ და რევოლუციის მოწყობა გვსურს, ცდება. ჩვენ თავიდან გამოვაცხადეთ, რომ არ ვართ ხელისუფლების წინააღმდეგ. პირიქით, მზად ვართ ნებისმიერ შევთავაზოთ ჩვენი ფილმი გამოიყენოს ექსტრემიზმის საწინააღმდეგო მიზნებით. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა მოგმართეს, სახელმწიფო გაერთიანებები ჯერ არ გამოჩენილან. პირველი შეხება ხელისუფლებასთან აქ სასამართლოში მოგვიხდა. ჩვენ არ მოველით თანამშრომლობას, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ გაუგებრობას ბოლო მოეღება.
ბარდინმა გასულ თვეში მოიგო სასამართლო საქმე იმდენად, რომ დადგინდა ფილმი უფრო დეტალურად უნდა იქნეს შესწავლილი. მაგრამ 2002 წელს მიღებული ანტიექსტრემისტული კანონის თანახმად ფილმი შეიძლება აკრძალული სურათების სიაში მოხვდეს. რუსეთის კინოებში იშვიათი გამონაკლისის გარდა მას უკვე აღარ უჩვენებენ, შეწყდა მისი დემონსტრირება უნივერსიტეტებში და კლუბებში. მართალია, ფილმი გამოგონილ ისტორიას წარმოადგენს, მასში მაინც არის თემები, რომლებიც რუსეთის საზოგადოებისთვის ნაცნობი რეალობაა. მასში ნახავთ ნეონაცისტური ბანდის წევრების და მილიციის კავშირს. კანონის დამცველებს შორის სხვადასხვა ინფორმაციით არიან ისეთები, რომლებსაც ულტრანაციონალისტების მიმართ სიმპათია აქვთ. ფილმშივე რეალურად არსებულ პირებს მოსკოველებს მოუსმენთ, რომლებიც არ მალავენ ქსენოფობიურ, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას, რაც რუსეთის საზოგადოებაში გამჯდარია. კიდევ ერთი სცენა ფილმიდან.
რუსეთი რუსებს.
რატომ ფიქრობთ ასე?
იმიტომ, რომ ჩემი აზრით რუსეთში რუსები უნდა ცხოვრობდნენ.
ფილმის რუსეთი 88-ის გადაღებამდე ავტორებმა შეისწავლეს ნეონაცისტური სცენა ინტერნეტის მეშვეობით. მათვე ინფორმაცია მიიღეს ეგრეთ წოდებული სავას კვლევითი ცენტრიდან, რომელიც რუსეთში ულტრანაციონალისტთა მხრიდან ძალადობას უწევს მეთვალყურეობას. მისი მონაცემებით, შარშან რუსეთში 71 ადამიანი მოკლეს და 330 დაჭრეს რასისტულ ნიადაგზე მომხდარი თავდასხმების დროს. ესეც სავას ცნობაა, რომ ეს რიცხვი წინა წელთან შედარებით შემცირდა, თუმცა მაღალი რჩება. სავას თანამშრომელი გალინა კოჟევნიკოვა თვლის, რომ ხელისუფლება საკმარისად არ ებრძვის ულტრანაციონალიზმს. მისივე შეფასებით, ბარდინმა და მისმა ფილმმა რუსეთი 88-ამ დადებითი როლი ითამაშეს იმხრივ, რომ პრობლემაზე აალაპარაკეს საზოგადოება.
ეს უბრალოდ მხატვრული ფილმია, რომელიც ზოგან სუსტია, ზოგან არა, მაგრამ ეს არაა მთავარი. ფილმის მიზანი არ არის ნეონაცისტური რეალობის ზუსტი სურათის დახატვა, არამედ პრობლემის ჩვენება საზოგადოებისა და თითოეული ადამიანისთვის. ამ ამოცანას, ჩემი აზრით, ფილმი ბრწყინვალედ ართმევს თავს.
რუსეთი 88 ქვია ფილმს ნეონაცისტურ თემაზე რუსეთში. დასრულდა სიუჟეტი ამ ფილმის შესახებ, რომელიც, როგორც თავშივე გითხარით, შეიძლება აკრძალულთა სიაში მოხვდეს. დასრულდა სიუჟეტი რუსეთში მოქმედი კვლევითი ცენტრის სავას თანამშრომლის გალინა კოჟევნიკოვას ხმით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების ბოლოს სიუჟეტი სულ სხვა თემაზეა, მედიის თემაზე. ინტერნეტ სამყაროში ინფორმაციის გავრცელება სულ უფრო და უფრო იაფი ხდება, ეს ტრადიციულ მედიას პირდაპირ აყენებს დარტყმას და ბევრი მკვლევრის აზრით ფუნქციას უკარგავს. თუმცა არიან საქმის მცოდნენი, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ტრადიციული მედია შეინარჩუნებს თავის როლსა და ფუნქციას, თუმცა რა თქმა უნდა დროის მოთხოვნის მიხედვით შეიცვლება. ამ მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში. დავით ჩაგანავა დაინტერესდა ამ თემით.
წარმოიდგინეთ სიტუაცია, მანქანაში ბენზინს ასხავთ და შეამჩნიეთ, რომ ფასი საკმაოდ გაზრდილია. ჯიბიდან ტელეფონი ამოიღეთ, სურათი ან ვიდეო გადაიღეთ. ფასის გაზრდის მიზეზი იკითხეთ და ეს ყველაფერი ინტერნეტში, YouTube-ზე, ფორუმზე ან თუნდაც თქვენ საკუთარ ბლოგზე ატვირთეთ. ახალი ამბავი შედგა. იგივე ამბის თქვენამდე მოსატანად მაგალითად ტელევიზიას საინფორმაციო სააგენტო პროდიუსერის მაგი და ჟურნალისტი, კამერით შეიარაღებული ოპერატორი, მანქანა გადაადგილებისთვის მონტაჟი და საკმაოდ ძვირადღირებული სამაუწყებლო აპარატურა ჭირდება. ტექნოლოგია, გართობა, დიზაინის საკმაოდ ცნობილი საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული TED-ის კონფერენციაზე ჟურნალ ნიუ-იორკერის მწერალმა ჯეიმს ოროვიცკიმ ცუნამის მაგალითზე ისაუბრა. როცა მსოფლიო კატასტროფის შესახებ ინფორმაციას მოხალისე მოქალაქეთა და ბლოგერთა ვებ გვერდებიდან ღებულობდა.
რაც ჩვენ ქონდა, ეს იყო ჯგუფი არაორგანიზებული, ერთმანეთთან არადაკავშირებული მწერლებისა, ვიდეო ბლოგერებისა და ასე შემდეგ, ვინ შეძლო შეექმნათ კატასტროფის კოლექტიური სურათი, რომელმაც გაცილებით კარგად გვაგრძნობინა, როგორი იყო იყოფნა, რა განცდა იყო, რა ხდებოდა, ვიდრე ტრადიციულ მედიას შეეძლო გადმოეცა.
ამ ტენდენციას ბევრი სხვადასხვა სახელი აქვს, თუმცა ერთი რამ ცალსახა. ბევრის აზრით, იგი ტრადიციულ მედიას საკმაოდ დიდი დარტყმის ქვეშ აყენებს. ცნობილი პოლონელი გაზეთის დიზაინერი ჯასეკ უტკო, რომელიც ბევრ ევროპულ გაზეთს გაყიდვების გაორმაგებაში დაეხმარა, პირდაპირ ამბობს:
გაზეთები კვდებიან და ამის მიზეზი რამდენიმეა. მკითხველებს არ უნდათ გადაიხადონ გუშინდელ ახალ ამბებში და მათ მიყვებიან რეკლამის მიმცემები. თქვენი ტელეფონი, პორტატული კომპიუტერი უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე ნიუ-იორკ ტაიმსი ან სანდეი. ამის გარდა ხეებიც უნდა გადავარჩინოთ.
მკითხველს და რეკლამის მიმცემს ბუნებრივად ნეჩი ტრადიციული მედიაც მიყვება. ისინი, ვინც ეს ტრანსფორმაციას სწრაფად მოახერხა, კრიზისსაც გადაურჩა. ბევრი დასალური გაზეთი კი უბრალოდ გაკოტრდა. აი მაგალითად, ნიუ-იორკ ტაიმსმა ამცვლილებას საკმაოდ სწრაფად აუწყო ფეხი და საკუთარ ვებზე მომხმარებელს სხვადასხვა ახალი აუდიო თუ ვიდეო ფორმატი შესთავაზა. ამას გარდა გაზეთმა საკმაოდ დიდი სივრცე დაუთმო თავად მკითხველთა სტატიებსა თუ მოსაზრებებს. ანუ გაზეთმა იმის კონტროლი შეძლო, რას თავისთავად მაინც ხდებოდა. მაგალითად, თუ გაინტერესებთ, რა ხდებოდა ჰაიტიზე მიწისძვრის დროს და რასგან ისდიდნენ იქ მყოფნი. თქვენ აქ შეგიძლიათ ადგილობრივების მიერ დაწერილ სტატიებს, მოსაზრებებს თუ სატელეფონო ჩანაწერებს გაეცნოთ.
რამდენიმე დღეში შენი საჭმლის და წყლის მარაგი მცირდება და შენ გამოსავალს ეძებ.
იმის მიუხედავად, რომ ამბის მოყოლა ნებისმიერ შეუძლია, მედია როგორც შუარგული, როგორც ჩანს, მაინც საჭიროა. ჯერერთი იმიტომ, რომ ნებისმიერს ამის სისტემატურად კეთებისთვის დრო არ აქვს. და მეორე, ნებისმიერ მოქალაქეს მედიისგან განსხვავებით არც იმის ვალდებულება აქვს ინფორმაცია მხოლოდ კარგად გადამოწმების შემდეგ გაავრცელოს. აქედან გამომდინარე, როგორც ბევრი ექსპერტი თვლის, ეს უბრალოდ ტრანსფორმაციაა, ცვლილება, რომელსაც მედიამ ფეხი უნდა აუწყოს. საქართველოში ინტერნეტი ჯერ ისევ ახალი ხილია. სხვადასხვა მონაცემებით მისი ცდომა მოსახლეობის მხოლოდ 10-მდე პროცენტს აქვს. შესაბამისად, მისი ხმარება, ან თუნდაც როგორ უნდა გავავრცელოთ ბენზინის ფასის გაზრდის ამბავი ჩვენი ტელეფონით, ჯერ ძალიან ცოტა მიცის. ქართველი ბლოგერის გიგა პაიჭაძის თქმით.
ტენდენცია არის ისეთი, რომ ჯერჯერობით მიდის, ასე ვთქვათ, იმ პატარა ჯგუფის მიერ, ვინც უკვე რაღაცა იცის ბლოგერზე, სოციალურ მედიაზე, ინტერნეტ მარკეტინგზე, ინტერნეტ ჟურნალისტიკაზე, ისინი ატარებენ პერიოდულად მცირერიცხოვან ტრეინინგებს სხვა ჟურნალისტებისთვის და სხვა პროფესიონალებისთვის, ვისაც ეს ჭირდება.
დასავლეთის საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, საქართველოში რამდენიმე მედიის მხარდამჭერ პროგრამას ანვითარებს. ყველა მათგანში ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ახალი მედიაა. თუმცა მომავალში რა იქნება, ჯერ არც დასავლეთში იციან. საქართველოში აირექს ევროპის ოფისის მთავარი მრჩევლის დრუზილა მერკერის თქმით:
ბევრი ექსპერიმენტი მიმდინარეობს მსოფლიოში, ბევრი ცდილობს გაიგოს ამ ყველაფერს, რა მინუსები და რა პლუსები აქვს, რა ტექნიკები არსებობს.
ეს ხალხი ექსპერიმენტში მონაწილეობს, ექსპერიმენტის სახელად ნეტ გაზეთი. გაზეთი ბათუმელები, რომელსაც გაყიდვა სულ უფრო და უფრო უჭირს, მცირე ბიუჯეტით და გრანტებით ინტერნეტში შეღწევას ცდილობს. რამდენიმე კომპიუტერი, ოთახი ძველი უბნის სარდაფში და რამდენიმე ახალგაზრდა ჟურნალისტი. ნეთგაზეთის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
მთელი ეს ხანი ჩვენ მუშაობდით ვებგვერდის დამზადებაზე, იმაზე, რომ ისწავლა საერთოდ რა არის ახალი მედია, რა ინსტრუმენტები აქვს, რა შესაძლებლობები აქვს.
ნეთგაზეთის მსგავსად რამდენიმე ქართული გაზეთი თუ ჟურნალი ცდილობს კარგად აითვისოს ნეტ სივრცე. ისინი აქ სტატიების ნაწილს უფასოდ ანთავსებენ. ეს დასავლეთში ფართოდ გავრცელებული მარკეტინგული მეთოდია, როცა სტატიების ნაწილს ინტერნეტით უფასოდ ყიდით და ამით თავად დაბეჭდილი გაზეთისა თუ ჟურნალის გაყიდვებს ზრდი. ეს მეთოდი ერთ-ერთმა პირველმა კანადელმა ბლოგერმა და მწერალმა კორი დოქტოროვმა დანერგა. ის ციგნებს ინტერნეტში უფასოდ არიგებს და ამბობს, რომ ეს მეთოდი დაბეჭდილი ციგნების გაყიდვებს უწყობსო ხელს. ამ მეთოდს, როგორც უკვე ვთქვით, ტრადიციული მედიაც იყენებს. მოკლედ მედია ყველა გზას ხმარობს, რათა ცვლილებას არ ჩამორჩეს. დათუ მედია ინტერნეტის შემოტევას გადაურჩა, კითხვა მეორე ჩნდება: ვინი მუშაობს ამ მედიაზე? ვინ იქნება მომავლის ჟურნალისტი? იქნება კი ეს სპეციალურად ამისთვის გაწვრთნილი პროფესიონალი? იქნება უბრალოდ ის, ვისაც ამისთვის საკმარისი ცნობის მოყვარეობა, დრო და ინფორმაციის მოძიების და გავრცელების სურვილი აქვს?
დავით ჩაგანავას ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რადიო ჟურნალი დღეს მომზადეს ეკა ქევანიშვილმა, გიორგი გვახარიამ, სალომე ასათიანმა, დავით ჩაგანავამ. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ოქროპირ რუხაძე, ნახვამდის, კარგად იყო.